Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Nii nagu terve Ida-Euroopa, nii vaatavad ka eestlased praegu suure lootusega Poola peale. Nagu teada, on Poola demokraatia eest võitlejad saavutanud suurt edu. Kommunistide totalitaarne võim on languse äärel. On selge, et kõige suuremad teened klikivastases võitluses Poolas on töölisametühingul solidaarsus. Et võita, selleks on vaja võidelda. Õige rängalt eksivad need, kes arvavad, et kommunistid on nõus oma võimust loobuma vabatahtlikult. Viimase sekundini klammerduvad nad selle külge ka Poolas. Ei ole põhjust arvata, et teissuguseks võiks kujuneda ka meie oma Eestimaa olukord. Poolakatelt on ka meil palju õppida, eelkõige visadust ja järjekindlust võitlusel. Vast just seetõttu, et solidaarsus ei langenud alandavatesse kompromissidesse valitseva klikiga, saavutas ta edu. Jätkame siis töölisametühingu solidaarsus võitlusajaloo tutvustamisega. Juttu tuleb jälle 80. aastate põrandaalusest tegevusest. Tuletame kuulajale meelde, et meie saatesari põhineb peamiselt 1987. aastal Londonis ilmunud raamatu Konspiira materjalidel. Praegu on eestlaste hulgas kurtmist, et me ei suuda ühte hoida, et rahvarinne ei klapi ERSP-ga ja vastupidi. Tavaliselt toimub ühtehoidmine mingi ühise eesmärgi nimel. Kui see puudub mõnel liikumisel või see eesmärk on õieti välja ütlematagi, siis muidugi. Paljalt rahvustunnuste järgi liitumine ei ole reaalne. Poolas ju puudub praktiliselt teisekeelne elanikkond. Seal võitlesid ja võitlevad demokraatlikud jõud oma rahvuskaaslaste vastu, nende samade kommunistidest kindralite vastu, kes on tervet rahvast alla surunud juba õige kaua. Ma ei tea, kui suureks lohutuseks eestlastele võib olla konstanteering, et ka Poola põrandaluses 80. alul valitsesid lahkhelid. Öeldakse, et niisama kaua, kui eksisteerib põrandalune liikumine, on selles ikka toimunud fraktsioonilised võitlused. Poola põrandalustel oli kõigil üks siht, vaba demokraatlik Poola riik. Aga ikka ja jälle avastati, et selles võitluses kasutati kahtlase väärtusega võtteid ja meetodeid, mis kahjustasid tegelikult hoopiski mitte kommuniste, vaid oma kaasvõitlejaid. Konspiira lehekülgedel jutustab üks solidaarsuse liidritest Vladislav Rassenjuk, et tihti osutus seltsimehelikus lihtsalt fiktsiooniks. Puudus üksmeel, ideaalid lendasid nurka. Muidugi teoreetiliselt ideaalid ei puudunud, vaid muutusid lihtsalt väga hägusaiks, abstraktseks. Oli juhuseid, kus mingi informatsiooni levitamine kahjustas mõnda kaasvõitlejat ja tihti ei olnudki taoline antav informatsioon üldse tõepärane. Jah, eks inimesed jäävad inimesteks ka põrandal kõigi oma puudustega. Mõnede solidaarsuse juhtide arvamust mööda olevat põrandaaluseile suurimaks ohuks see, et võidakse irduda tegelikkusest. Kui põrandaalused võitlejad ei väljenda enam ühiskonna huvisid, vaid ainult teatud kitsama ringkonna omasid. Üldiselt oli solidaarsuse funksiooniks sugugi mitte juhtida põrandaalust võitlust, vaid anda sellele ühised vormid. Oli ju põrandaaluses ka teistest organisatsioonidest inimesi ja oma ideaalide peale surumist ei peetud sobivaks. Pikaaegse võitluse puhul konspiratsioonis valitseb oht, et võitlejad võivad üha rohkem hakata kaotama rahva poolehoidu. Oleks ebaõiglane väita, et seda ei juhtunud 80. Poolas. Rahvas lihtsalt väsib kedagi aktiivselt toetamast, seda enam, et ega ju põrandaalused võitlejad ei suutnud anda mingeid garantiisid, et nende võitlus lõpeb võiduga. On ju rahvamassidega ikka nii, et pikkadeks võitlusperioodideks ei olda lihtsalt valmis. Nii juhtuski tihti, et kibestunud idealistid põrandaalused astusid vastu voolu ja nende meeleolud muutusid üha radikaalsemaiks, mida rohkem hakati kaotama toetust. Arutleti umbes nii, et kui keegi meid ei toeta ja kellegile pole meie võitlus vajalik, siis näitame vähemalt massile, milleks me võimelised oleme. Kadus reaalsuse taju ja sellega kaasnes enese ületähtsustamise tunne. Seda kõike juhtus, kuigi massiliseks ei saaks selliseid asju ka nimetada. Muidu poleks Poola võitlejad selle olukorrani jõudnud, mis Poolas praegu on. Muidugi peavad järjekindlad idealistid võitlejad arvestama ka rahva, ütleks küünilisemalt massi meeleoludega. Päris neid eirata ei saa, kuigi öeldakse ka, et mass on lõppkokkuvõttes siiski võitja poolel. Naiivne oleks loota, et terve rahvas võib aktiivselt võitlusesse asuda. Tavaliselt on ajalus olnud ikka nii, et rahvas vaatab pealt, kui vähemus võitleb. Nii vist ka praeguses Eestis. 31. augustil 1982 sai täis 2 aastat kuulsast Gdanski kokkuleppest. Tuletame meelde, et sel päeval oli kommunistlik võim sunnitud tunnistama vaba töölisametühingut Solidaarsus. Seda tähtpäeva otsustas põrandaalune solidaarsuse koordinatsiooni nõukogu tähistada suurte demonstratsioonidega. Kui koordinatsiooni nõukogu kutsus inimesi tänavaile, siis loodeti, et demonstratsioonid jätkuvad veel järgmisel päeval, 1. septembril, ja et alates 2. septembrist võib alustada üldstreiki. Solidaarsuse juhtide poolt planeeritu osutus liialt optimistlikuks. Kuuldes solidaarsuse põrandaaluse juhtkonna üleskutsest, alustas sõjaväehunta hirmutuskampaaniat. Pandi toime rida arreteerimisi, arreteeritud põrandaaluseid näidati korduvalt TV-s, et rahvast hirmutada. Zbigniew Bujak väidab, et valitsuse kampaanial oli tulemusi ja just mitme linna tööliste hulgas. Nii tuli 31. augustil Poola pealinnas Varssavis tänavaile põhiliselt intelligents ja tööstusettevõtetest ainult mõningane arv noori töölisi. Suured vabrikud neile pandud lootusi. Sama oli ka Vrotslavis ja Nova Huutas, kuigi viimastes oli tööliste osavõtu protsent siiski suurem. Varssavis olid tööstusettevõtted mööda linnaääri laiali, mitte nagu näiteks Gdanskis või Vrotslavis, kus suured tehased asusid ühes rajoonis või lausa ühel tänaval, nii et tehastes väljuvad töölised moodustasid ühe demonstrantide voolu. Solidaarsuse juhid püüdsid analüüsida 31. augusti 82. aasta demonstratsioonide ürituse vähest edu. Propaganda oli nagu piisav ja organisatoorne tase igati kõrge. Suurim viga, mida demonstratsioonide korraldajad tegid, oli see, et vajalikul määral ei arvestatud rahva meeleoludega. Loodeti, et tänavaide tuleb Poola pealinnas vähemalt 50 000 inimest. Sellest arvust lähtudes kavandati ka plaanid. Paljud solidaarsuse juhid pakkusid isegi suuremaid arve, 100 ja isegi 150 000. Tegelikult tuli Varssavi tänavaile ainult 15 000 demonstranti. Solidaarsuse liidrid andsid endale täiesti aru sellest, et valitsus asub demonstrante jõuga laiale ajama. 31. augustil otsustati tegelikult solidaarsuse saatust. Varssavis istus selle päeva eel koos ka niinimetatud korrakaitsejõudude ühendstaap, kuhu kuulusid Soomo rünnakrühmade komandörid, politsei KGB. See staap arvas, et kui tänavaile tuleb üle 50 000 demonstrandi, siis ei suudeta neid enam takistada. Nagu juba ütlesime, tuli ainult 15 000. Mitmes teises suuremas Poola linnas aga demonstratsioonid õnnestusid, kuigi oli surnuid ja haavatuid. Ja Poola sõjaväehunta tappis 31. augustil 82. aastal tänavaile tulnud demonstrante, oma rahvuskaaslasi. Solidaarsuse koordinatsioonikomitee 2. septembri istungil peeti aru, kuidas käituda edasi. Tuldi välja ettepanekuga kuulutada välja üldstreik. See ettepanek ei läinud läbi. Komitee 5 liikmest olid 3, Zbigniew Bujak, Bogdan Liss ja Eugenius Sumeiko selle vastu, Vladislav Hardek ja Vladislav Rasenjuk poolt. Üldstreigi vastu olid 3 koordinatsioonikomitee liiget sellepärast, et kardeti enda peale võtta nii suurt vastutust. Bujak ütles koguni Frasenjukile, et kui viimane on nõus seda tsirkust juhtima, siis nõustub ka tema. Solidaarsus saadi aru, et varsti peab tulema huntapoolne ametlik solidaarsuse likvideerimine. Pärast 31. augusti demonstratsioone oodati pingsalt, kuidas siis reageerib kommunistlik klikk. Kui loobuti üldstreigist, siis selles otsuses mängis suurt rolli ka kartus, et hunta asub hüsteerilise julmusega streiki maha suruma, selle asemel, et lahendada konflikti poliitiliselt. Kardeti, et kindralid lasevad streikjate pihta avada lihtsalt tule. 8. oktoobril 1982 kuulutati võimude poolt avalikult, et töölis ametühing on likvideeritud. Hunta tundis, et ta on võimeline rahvast vaos hoidma ja astus selle küllalt otsustava sammu. Tuleb nimetada, et solidaarsuse põrandaalused juhid ootasid sellise otsuse langetamist alles 10 päeva hiljem, 18.–20. oktoobri paiku. Siis pidi Poola seim järjekordselt kokku tulema. 8. oktoobri oli reedene päev. Päev hiljem otsustati Gdanski laevatehastes alustada protestistreiki. 10. oktoobril sai kokku Gdanski regiooni koordinatsioonikomitee, kes asus otsustama, kuidas reageerida võimude sammule, kas liituda Gdanski laevatehaste töölistega. Tekkis uuesti väga otsustav küsimus, et kas mitte alustada üle poolalist streiki. Et üldstreiki ette valmistada, selleks oli tarvis vähemalt 2 päeva, vaatamata sellele, et side üksikute Poola regioonide vahel oli õige tihe. Salakullerid liikusid 2 korda päevas. Just sel ajal, kui streikima hakkasid Nova Huta tehased, lõppes Gdanski streik. Laevatehaste töölised olid solvunud, et teised neid ei toetanud. Tehaste territooriumile Gdanski sadamas tungis sõjavägi. Varssavi solidaarsus sattus segadusse mitte võimude otsusest likvideerida ametühing, vaid hoopis Gdanski laevaehitajate äkki alanud streigist. Veel pühapäeva õhtul, kui Gdanskist jõudis kuller Varssavisse Bujaki juurde, teatati, et Gdanskis midagi ei toimu. Varsti aga jõudis kohale uus sõnum, et selles sadamalinnas käib juba streik. Järgmisel päeval jõuab kohale uus sõnumitooja, kes teatab, et gdanskilased on otsustanud streiki jätkata võiduka lõpuni. Üldstreiki organiseerimine läks lahti ja võib ette kujutada solidaarsuse juhtide üllatust Varssavis, kui järgmisel päeval kuuldakse sadamalinnast Gdanskist, et seal on streik juba lõppenud. Nii et ega Poola asjad nii libedalt ei läinudki enne kui saavutati täielik koostöö. Sideteenistus on eduka võitluse peatingimus ja kui side eri regioonide vahel lonkab, siis on ka koordinatsioon halvatud. Just nii juhtus otsustavatel oktoobripäevadel 1982 Poolas. Solidaarsuse võitluse ajalooga jätkame nädala pärast samal ajal. Kuulmiseni! Meie saatesarja jälgivad raadiokuulajad mäletavad, et nädala eest jäi jutt pooleli Poolas 1982. Aastal aset leidnud oktoobrikuistel dramaatilistel sündmustel. Niisiis 8. Oktoobril kuulutati töölisametühing seaduse vastaseks. Kuid juba 10 kuud varem põrandal laetud solidaarsus ei suutnud võimude poolsele hoobile vääriliselt vastata. Huvitav miks? Kavandatavad streigid kukkusid üldise koordinatsiooni puuduse tõttu läbi. Kuigi jah, varem töötas regioonide vaheline sideteenistus üsna laitmatult. Kui aga sidest sõltus üritus edu, just siis hakkas see aga lonkama. Sideteenistuse hädade tõttu ei suutnud üle poolaline koordinatsiooni komisjon õigeaegselt ka üritusi juhtida. 10. Oktoobril võttis komisjon vastu otsuse alustada 10. novembril demonstratsioone ja streike. Samal päeval, see tähendab 10. oktoobril siis, aga hakkasid ootamatult streikima Gdanski laevatehased. Keskus ei olnud selleks üldse ette valmistunud. Arvatakse, et ajutise koordinatsiooni komisjoni otsus alustada 10. novembril aktsioone hunta vastu oli ühiskonna ootuste vastane. Ühe selle komisjoni liikme Bogdan Lissi üteluse järgi oli kuni 8. oktoobrini tööliste hulgas korraldatud küsitlus, kuidas reageerida võimude sammule, kui solidaarsus tõesti keelustatakse. Enne kui koordinatsiooni komisjon võttis vastu oma otsuse, korraldati diskussioon ka regioonide vahel. Diskussioon ise küll toimus ainult kirja teel. Kui Gdanski laevatehased alustasid protestistreiki, siis suurem osa solidaarsuse juhtkonda suhtus sellesse üsna ükskõikselt. Juba ette oldi kindlad, et sellega mingeid tulemusi ei saavutata. Arutleti, et jah, kui see streik juba puhkes, siis midagi pole parata. Ei tea, mis peale hakata ja las see streik lõpeb rahulikult ära. Selline suhtumine oli paljudel tingitud sellest, et ei usutud, et ka huntat võib võita. Fakt, et masside viha, mis tekis seoses solidaarsuse ära keelustamisega, lükati edasi kuu võrra, see näitab seda, et solidaarsuse juhtkond ei olnud võimeline otsustavateks tegudeks. Bogdan Parussevitse arvates ei olnud juhid võimelised võtma vastu printsipiaalseid otsuseid, see näitas nende halba kvalifikatsiooni ja argustki. Äraootamistaktika ei ole sugugi parim võitlusmeetod. 1982. Aasta oktoober oli õpetuseks tulevikus, kuidas ei tohiks tegutseda. Parussevitse arvates oli Poola põrandaalustel juhtidel mitmeid bürokraatlike harjumusi. Iga asja kohta pidi olema paber, sidemehed pidid kohal olema kindlatel kellaaegadel. Mis siis aga, kui üks sidemes arreteeritakse ja teine läheb lihtsalt verest välja? Kogu mehhanism laguneb sel juhul nagu kaardi majake. Pärast Gdanski streigi lüüa saamist valitses kogu Poolas rusuv meeleolu. Gdanski tööliste komitee tundis endaga täielikult petetuna. Oli ju juba aprillis 1982 ajutine solidaarsuse koordinatsiooni komisjon välja kuulutanud, et juhul kui valitsus keelustab ametühingu, siis alustatakse automaatselt streiki. Gdanskilased ootasid õigustatult üldstreigi välja kuulutamist, ja solidaarsuse juhtide saabumist linna streikivasse ettevõtteisse. Ei saabunud juhte ega kuulutatud välja ka üldstreiki. Kui solidaarsus üks liidreid päris hiljem Gdanski laevaehitajalt, et kuidas nad suhtuvad 10. novembrile kavandatud aktsiooni, siis viimased avaldasid ainult oma pettumust ja pretensioone. Mingisugustest aktsioonidest ei tahetud kuuldagi. Siiski oli 10. novembri aktsiooni väljakuulutamisega seotult ka mõned positiivsed momendid. Võimud olid sunnitud lubama Poolat külastada Rooma paavstil, vabastati solidaarsuse juht Lech Walesa. Nendepoolsete niinimetatud humaansusaktsioonidega olid põrandaalused juhid seatud dilemma ette, et kas 10. novembriks välja kuulutatud demonstratsiooni ja streike mitte üldse ära muuta. Mõne solidaarsuse tegelase arvates oli 10. novembri ürituse planeerimine üldse vastutustundetu, kuna organisaatoreil puudus reaalsustaju. Solidaarsuse eelseisva aktsiooni mõistis hukka ka Poola katoliku kiriku pea kardinal Glemp. Pärast seda lubati teda välismaa reisile. Bogdan Borusevitši arvates oli sel ajal solidaarsus kõige halvemas olukorras. Põrandaaluste prestiis oli langenud, inimesed kaotasid igasuguse tahte tegutseda. Ja kui kommunistid oleks sel hetkel põrandaalustel ette pannud võitlus lõpetada, vastutasuna vabastada poliitvangid, siis oleks Borusevitši arvates enamus põrandaalustest valmis alla andma. 1982. Aasta sügisel purustati müüt, millega lohutasid end paljud, müüt ajutisest koordinatsioonikomissionist kui kõigi jõudude juhist ja koordinaatorist, kellel on välja töötatud strateegia, mida viivad ellu sõnakuulelikud reavõitlejad. Rahvas hakkas protesteerima siis, kui tahtis, mitte siis, kui seda kästi teha. Selle õppetunni sai siis solidaarsus novembrikuistest sündmustest. Üks koordinatsioonikomissioni liikmetest Zbigniew Bujak tunnistab enesekriitiliselt, et komissioni liikmed ei suutnud olla ülesannete kõrgusel ja see omakorda tingis terve ühiskonna meeleolu languse. Juhtus ka nii, et mitmed teised grupid, nagu näiteks regioonide vaheline vastupanukomitee eesotsas Konarskiga teatas, et koordinatsioonikomission on kaotanud täielikult autoriteedi ja et nüüd hakkab solidaarsust juhtima vastupanukomitee. Ebaõige oleks väita, et senised solidaarsuse juhid ei teinud saadud kaotusest mingid järeldusi. Tehtud järeldused olid nii ideelised kui organisatoorsed. Muidugi oli ka selliseid raskuseid, mida solidaarsuse juhid lihtsalt ei suutnud ületada. Koordinatsioonikomissioni käsutuses ei olnud lugematut arvu aktiviste, kes astuksid võitlusesse esimese käsu järel. Ja mis kasu oleks olnud ka kõige targematest plaanidest, kui tervete lülide kaupa langesid rivist välja regioonide vahelise side eest vastutavad inimesed. Mõni sissekukkumine võis rivist välja viia terved struktuurid, tagavarakanalid aga tihti puudusid. Igal pool istuvad ju kõigest kõige tavalisemad inimesed. Hea oleks, kui lihtsalt need inimesed istuksid paigal ja ootaksid käske. Need inimesed käisid aga ka tööl, kaupluses ja külas. Kui sidekanal ei funktsioneeri pidevalt, siis mõne aja möödudes võib ta selle võime üldse kaotada. Inimene ei ole lihtsalt võimeline ootama ühes kohas 2 kuud, et siis poole aasta pärast saada järgmine ülesanne. Struktuur, mis ei funktsioneeri pidevalt, see ei
Enne kui asun solidaarsuse võitlus ajaloo juurde, tahaksin välja öelda oma arvamuse esmaspäeval Vaba Euroopas ühe Eestist pärit härra jutus olnud võrdluste kohta. Minu meelest ei ole korrektne ühte punti panna Eestimaa rahvarinnet ja Poola solidaarsust. On kaks väga olulist erinevust. Solidaarsus ei olnud loodud valitseva partei poolt, rahvarinne seda oli, on ju seda kinnitanud ka mitmed Eesti parteidegelased. Solidaarsus oli võitlusorganisatsioon ja võitles Poola rahva eluliste huvide eest ka põranda all. Rahvarinne loodi rahva seast tuleva initsiatiivi kanaliseerimiseks ja selle juhtkond on ennast kompromiteerinud partei käsutäitjana. Solidaarsuse kohta sellised etteheited loomulikult ei käi. Muidugi võib solidaarsusele ette heita sotsialistlikke vaateid. Eestis on mõiste sotsialism kattuv kommunismiga, aga näiteks läänes see nii ei ole. Solidaarsus on oma olemuselt lääne tüüpi ametühing, kes kaitseb tööliste huve. Nõukogude maal tegutsevad ametlikud ametühingud seda ei tee. Nii, nüüd siis Poola ajaloo juurde. Eelmisel korral oli juttu ühes solidaarsuse regioonist Ülem-Sileesiast. Täna jätkame Poola kaevanduste piirkonna solidaarsuse võitlusest. Niisiis pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist hakkas poole aasta pärast taasloodud solidaarsuse võitlusgruppide võrk tegutsema ka Ülem-Sileesias. Regiooni esindaja ajutises koordinatsioonikomissionis Tadeusz Jadõniek võttis oma tööd õige tõsiselt. Organisatoorsed konspiratiivsed tööd alustati põrandaaluste tehasekomiteede moodustamisega ja polügraafiabaasi tugevdamisega. Algul saadi selles osas abi ka Varssavist. Konspiratiivsed struktuure tugevdati ka varumeestega, et sissekukkumise korral oleksid vakantsed kohad kohe täidetud. Ülem-Sileesia tingimused olid erilised. Kaevandusregioonis oli väga palju tööstuskeskusi ja nende vaheline koordinatsioon oli hädavajalik. Kui näiteks Gdanskis, Varssavis või Krakovis toimus mingi demonstratsioon, siis uudis sellest levis kohe üle terve Poola. See vastu, kui mõnes Kliivitses, Jaschembis, Sasnovtses või Põtomis puhkesid suured meeleavaldused, ei tarvitsenud Poola nendest midagi teadagi. Et koguda inimesi demonstratsioonile Silesias oli vaja teha väga suure jõupingutusi. Töölised ja kaevurid elasid tihti mitmekümne kilomeetri kaugusel töökohast, kuhu neid toimetati kohale bussidega. Kaevandustes on ka raske organiseerida streike, kuna inimesed töötasid üksteisest kaugel. Ülem Silesia solidaarsuse taas loomisel olid üksikud piirkonnad vägagi autonoomsed. Nii töötas Silesias ka oma iseseisev regionaalne koordinatsioonikomisjon ja umbes 30 peaaegu iseseisvat grupeeringud, mis moodustatud eri linnades. Kuna 4 miljoni elanikuga ülem Silesias oli tegevust raske koordineerida, siis omasid üksikud grupid küllalt suurt autonoomiat ja tegutsemisvabadust. Silesia solidaarsuse tegutsemissuunda võiks nimetada eriliseks, mis mõnevõrra erines teiste regioonide omast. Pearõhk pandi represseeritute perekondade abistamisele ja inimeste harimisele. Oli tarvis mõelda ette ajale, kui solidaarsus saab jälle legaalse staatuse, siis läheb tarvis palju haritud ametühingu tegelasi, kes tunneksid tööseadusandlust, finantstegevust ja muud. Nii palju siis ülem Silesia regioonist. Põrandaalusele solidaarsusele ei olnud ohtlik ametühingu detsentraliseerimine. Ajutise koordinatsioonikomissioni liikmed ei pidanud sugugi vajalikuks allutada kogu ametühingu juhtimist endale. Vastupidi, toetati, kuidas suudeti ametühingu raames tekkinud ja hiljem iseseisvaks muutunud gruppe. Konkurents selle sõna heas tähenduses oli olemas ka poole põrandaaluses vastupanu liikumises. Solidaarsuse raamist kasvas välja diskussiooniklubi Kogemus ja tulevik. Ka Poola-Helsingi komitee arenes välja solidaarsusest ja ka sel ajal, mil komitee sai iseseisvaks organisatsiooniks, aitasid solidaarsuse juhid seda gruppi rahade ja seadmetega. Helsingi komitee sai mõne aja möödudes nii iseseisvaks, et hakkas trükkima oma väljaandeid ning asus korjama vahendid oma edaspidiseks eksistentsiks. Ka sõltumatu kultuuri rahvuslikuks nõukoguks nimetatud organisatsioon arenes välja solidaarsusest. See lõi oma finantskanalid, mille abil nõukogu majandati ja organiseeris sidekanalid läänega. Kuna sellesse rahvusliku kultuuri nõukogusse kuulusid põhiliselt haritlased, siis oli neil sidepidamine läänega lihtsam, sest haritlaskond omas juba aastaid kontakte kolleegidega läänes. Solidaarsuse tütarorganisatsioonid olid ajutise koordinatsioonikomisjoniga pidevas kontaktis. Komisjon jälgis taoliste organisatsioonide tegevust ja kui neil abi oli vaja, siis aitas ametühing millega suutis. On teada, et solidaarsus sai üsna soliidset finantsabi ülemaailmse vabade ametühingute konfederatsiooni poolt. Kui aga solidaarsusest välja kasvanud tütarorganisatsioonid hankisid endale veel teisi sponsoreid, siis oli see juba nii-öelda nende asi. Kui aga näiteks mõne organisatsiooni tegevus läks lahku solidaarsuse tegevuse üldpõhimõtetest, siis teatas ametühingu juhtkond sellest ka läände, et ärgu see või teine organisatsioon enam viidaku solidaarsusele. Nii siis võib kokkuvõtte teha, et 80. aastate Poola vastupanu liikumine oli detsentraliseeritud. Võib-olla selles olid ka tema tugevad küljed. Ei olegi vist mõeldav, et demokraatlike põhimõtteid austavad liikumised püüaksid allutada endale kõiki liikumisi või gruppe. Solidaarsus toetas nii siis igati kõiki iseseisvaid ettevõtmisi. Nii organiseeriti ühiskondlik teaduse komitee. See komitee andis stipendiume neile, kes soovisid tegelda sõltumatute uurimustega. Uurimustega tegelevaile teadlastele olid loodud paremad tingimused, kui seda suutis riik luua. Solidaarsus lõi tingimused oma stipendiaatide lähetamiseks ka läände. Samas aga kurdab solidaarsuse üks liidreid Zbigniew Bujak, et sõltumatu teadusega tegelda tahtvaid teadlasi oli väga napilt. Mõnesaja stipendiumi peale, mis solidaarsus oli välja pannud, kandideeris väga üksikud inimesi. Nii et kuuldused, nagu sõltumatu teadusega tegelda soovijatest oleksid pikad järjekorrad, on müüt, konstateerib Bujak. Usun, et see olukord on tuttav. Haritlaskond oli aravõitu ka Poolas. Ametliku kommunistliku ühiskonnaga oma karjääri sidunud haritlased kartsid, et liitudes oppositsiooniga võib kannatada karjäär. ei olnud ju ka veel sugugi kindel, milliseks kujuneb Poola tulevik. Vägisi kipud paraleele tõmbama Eesti haritlastega. Solidaarsus organiseeris ka sõltumatuid firmasid, milliste tegevus omandas õige professionaalse taseme. Eriti palju tekkis solidaarsuse tiival sõltumatuid kirjastusi. Põrandaalused kirjastused lõid normaalsed töötingimused oma töötajale. Nii koosnesid kirjastuse CDN autori honorarid 20% tiraasi üldmaksumusest ja nii saadigi professionaalideks. Solidaarsuse looga täna lõpetaks, siiski palun veel pooleks minutiks kuulate tähelepanu. Siin kõnelejal on ettevalmistamisel uus ajalooline saatesari, mis peaks eetrisse minema umbes pooledest kahe kuu pärast. Sarja pealkiri on valgetest laikudest ja mustadest plekkidest Eesti lähiajaloos. Ma paluks raadiokuulajate kaasabi materjalide kogumisel. Teatavasti valgustati niinimetatud stagnaajal kõrgemat Eesti parteituusade tegevust üsna napilt. Seetõttu ootakski loo mitmekülksuse ja objektiivsuse huvides andmeid EKP kõrg- ja keskastme bürokraati ettevõtmistest ka neist, mis sel ajal ei kannatanud päevavalgust. Eriline huvi on mul ka prokuratuuri ja KGB tegevuse vastu. Ootan mälestusi ja kontrollitud fakte aadressil POKS 70495, niisiis 70495, järgmiselt reaalt 107-26 Stockholm, Sweden. Kätte võib tuua Stockholm Eesti Maija, Valliingaatan 34, neljas korrus. Sellega siis tänaseks kõik ja kuulmiseni nädala pärast.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.